Edicionin e sotëm informativ do të ndiqni. Duka e Edimburgut, Princi Filip, shuhet në moshën 99 vjeçare. Australia nxiton për të siguruar më shumë doza vaksinash, qëllimi 20 milion të vaksinës Pfizer. Ekipet sportive në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar nderojnë Dukën gjatë fundjavës. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Guvernatori i përgjithshëm i Australisë, David Hurley, ishte i pari që i bëri homazh Dukës së Edimburgut, Princit Filip, i cili u shua dje në moshën 99 vjeçare. Në një deklarat nga Pallati Buckingham, Mbretëresha Elizabeth njoftoi me hidhërim të thellë se burri i saj kishte ndruar jetë i qetë në kalanë e Windsor. Mbretëresha Elizabeth e përshkroi princin si burimin e forcës dhe qëndrueshmërisë së saj. Çifti u martua në vitin 1947 dhe ai ishte bashkëshorti me jetëgjatësinë më të madhe në historinë e monarkëve britanik. Guvernatori i përgjithshëm tha se Princi Filip vizitoi Australinë 21 herë dhe çdo herë ishte një vizitor i mirëpritur.
As we mourn, we should also reflect and give thanks for His Royal Highness's lifetime of service, devotion and commitment. On behalf of the Australian
people, ndërsa ndjehemi të trisht, duhet të reflektojmë, të falenderojmë për jetën, shërbimin, për kushtimin e lartmadhërisë së tij mbretërore. Në emër të popullit australian, i shpreh ngushëllimet tona më të sinqerta madhërisë së saj, familjes, njerëzve të Commonwealth-it, të gjithë atyre që marrin pjesë në këtë lajm të trisht. Falenderojmë shërbimin e Dukës së Edimburgut për kushtimin e tij, besnikërinë dhe dashurinë ndaj madhërisë së saj. Angazhimin e tij ndaj Australisë, Commonwealth-it dhe të gjithë popullit të saj. Preu i qet. Duka i Edimburgut doli nga spitali para disa javësh për shkak të një sëmundjeje të zemrës. E në një deklarat, kryeministri Scott Morrison tha se Princi Filip mishëronte një brez që nuk ta shohim më kur. Zoti Morrison tha se Princi Filip shërbeu si mbrojtës dhe mbështetës i gati 50 organizatave në Australi. Mbështetja australiane të rinë në eksplorimin e potencialit të tyre në udhëheqje kishte lidhje të forta me forcat australiane të mbrojtjes dhe dha shërbimin e tij ushtarak që nga viti 1939. Ndërkohë, kryeministri britanik Boris Johnson tha se përvojat ushtarake të Princit Philip ngulitën patosin e shërbimit për popullit në udhëheqjen e tij.
From that conflict, he took an ethic of service that he applied throughout the unprecedented changes of the post-war era.
Nga i konflikt, a i mori një etik shërbimi, të cilën e zbatoi gjatë gjithë ndryshimeve të paparat e epokës së pas luftës. Si drejtues, a i ndimoi në drejtimin e familjes mbretërore dhe monarkisë, në mënyrë që ajo të mbetet një institucion i pa diskutueshëm dhe jetik për ekuilibrin dhe lumturin e jetës sonë kombëtare. Kolegji i Armëve të Mbretërisë së Bashkuar njoftoi se funerali i Princit Filip nuk do të jetë funeral shtetëror. Nuk do të paraprihet nga homazhe për publikun, por trupi i Princit Filip do të qëndrojë i qetë në kalanë Windsor për para shërbimit të varrimit në kishën e St. George's. Flamuri në pallatin e Buckingham është ulur në gjysmë shtiz si akt respekti për jetën e dukës. Mjekët thonë se pacientët e shqetësuar po anulojnë takimet që kanë bërë për vaksinim për COVID-19, pasi Australia e dyfishoi depozitën e saj të dozave Pfizer, vaksina tashmë e preferuar për të rriturit nën moshën 50 vjeçare. Qeveria tani ka 4 marrëveshje me kompani të ndryshme të medikamenteve dhe ka siguruar 170 milion doza vaksinash, përfshirë këtu edhe 20 milion vaksina shtesë në Pfizer deri në fund të vitit. Por mjekësi George Forgan Smith thanë se preferencat për vaksinën Pfizer kanë qenë të pakta. Kjo për shkak se mjekët nuk kanë sistemet e ftohjes, të cilat janë shumë të nevojshme për administrimin e kësaj vaksine.
I was all prepared and ready to ramp up. We start doing the AstraZeneca injections from Monday. And now it's like, oh, okay, things have changed a little bit.
Isha i përgatitur, i gatshëm që të filloja dhe të bëja vaksinën e AstraZeneca, ndërkohë gjërat tashmë kanë ndryshuar. Kam patur disa telefonata nga pacientë të shqetësuar. Unë kujdesem për shumë njerëz të sëmurë, njerëz që jetojnë me SIDA-n për shembull, dhe natyrisht kam parasysh rreziqet dhe po mundohem të bëj çështë mundur për të ndihmuar ata. Banorja e Brisbane, Ellie Yen, ka një histori të mpiksjeve të gjakut dhe është një nga ata pacient të cilët janë të detyruar të shtyjnë takimet e tyre për bërjen e vaksinës.
Even if I have to wait till sometime next year to get my vaccine, if that's Pfizer or a different one that's not going to elevate my risk.
Edhe nëse më duhet të pres deri vitin e ardhshëm për të marr vaksinën, nuk e rëndsi nëse është Pfizer apo diçka tjetër, unë nuk e ndjej veten në rrezik. Në fund të fundit do ta marr këtë vaksinë. Australia ka siguruar dy marrëveshje të reja me Novavax në Shtetet Bashkuara, si dhe iniciativën e COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të përmbushur kërkesat e vaksinimit në vend. Qeveria e Victorias ndërkohë ka lehtësuar kufizimet të mëtejshme të koronavirusit, tashmë disa vende të argëtimit janë në gjendje të veprojnë me kapacitet 100%. Kufizimet janë hequr në të gjitha vendet me 100 vende për spektator apo për persona pjesëmarrës. Vendet më të mëdha ndërkohë duhet të aplikojnë për shurtim të mëtejshëm sipas rregullave të Victorias për eventet publike. E Australia ka vendosur një ekip të dytë mjekësor për të ndihmuar në rritjen e rasteve të COVID-19 në Papua Gjinën e Re. Një ekip prej 17 infermierësh, mjekësh dhe specialistësh të kujdesit urgjent, si dhe ekspertë të sëmundjeve infektive, do të vinë në ndihmë spitaleve të Port Moresby për të luftuar këtë shpërthim të COVID-19. Grupet humanitare kanë frikë se numri personave të infektuar së shpejti mund të kalojë 1 milion. Udhëheqësit e fesë muslimane kanë siguruar besimtarët se do të jenë në gjendje të marrin vaksinën e COVID-19 gjatë Ramazanit pa u konsideruar si prishje të agjërimit. Këshilli Kombëtar Australian i Imamëve ka njoftuar se Ramazani do të fillojë të martën e ardhshme. Miftiu i madh doktor Ibrahim Abu Muhammad i ka thënë SBS se sipas këshillave të mjekëve, muslimanët janë në gjendje të vaksinohen pasi vaksinat nuk përmbajnë ekstrakte jo halal.
Hadha al-vaksin
First, this vaccine doesn't contain any forbidden substances. Second, this vaccine is like any medicine and definitely
Së pari, kjo vaksin nuk përmban asnjë substancë të ndaluar. Së dyti, kjo vaksin është si çdo medikament tjetër dhe nuk e prish agjërimin. Vetëm nëse personi ndjen ndonjë efekt anësor si temperatura e lartë e trupit, dhimbjet e të tjera, atëherë ata lejohen ta prishin agjërimin dhe ta kompensojnë këtë ditë pas Ramazanit. 13 prilli është konfirmuar si dita e fillimit të Ramazanit nga Federata Australiane e Këshillave Islamik, një organizatë që përfaqëson muslimanët suni. Por Këshilli i Shias thotë se fillimi i muajit të shenjtë varet nga hëna e 9 në kalendarin islamik dhe kjo mund të avonoj atë deri të mërkurën. Mirë australian do të marshojnë sot për të protestuar ndaj vdekjive indigjene në Paraburgi. Marshimi shënon 30 vjet që nga dhënia e Komisionit Mbretëror për vdekjet indigjene nën kujdesin e shtetit. Aktivistët thonë se asnjë nga rekomandimet nuk janë miratuar e më shumë se 450 australian indigjen kanë vdekur në Paraburgim që nga rjo periudhë. 5 australian indigjen kanë humbur jetën në Paraburgimin policor që nga fillimi i marsit të këtij vitit. Marshimet do të mbahen në të gjithë vendin. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se ekziston një çekulibër tronditës në shpërndarjen e vaksinave të COVID-19, ndërkohë që Bashkimi Evropian ka urdhëruar më shumë shpërndarje të vaksinës Pfizer. Drejtori i përgjithshëm i OBSH-s tha se shumica e vendeve nuk kanë të dhëna të mjaftueshme si dhe rezerva në vaksin për të mbuluar grupet në rrezik me 87% të vaksinave të cilat kanë shkuar tashmë tek vendet me të ardhurat më të larta.
More than 700 million vaccine doses have been administered globally. On average in high-income countries,
më shumë se 700 milion doza të vaksinave janë administruar tek popullata në rang global, mesatarisht në vendet me të ardhurat më të larta, 1 në 4 persona tashmë është vaksinuar. Në vendet me të ardhurat të ulta, 1 në 500. Më lejoni ta përsëris, 1 në 4 në krahasim me 1 në 500. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka shpërndarë më shumë se 100 milion doza të vaksinës COVID-19 për vende si Gjermania dhe Franca, të cilat kanë filluar të rrisin nivelin e vaksinimit në popullatat e tyre. Dhe kalëm në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian së këmbet me 78.9 lek shqiptare, 76 cent dolar amerikan, 64 cent euro dhe 39.5 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalem në sport, Premier Liga Angleze dhe garat e tjera sportive do t'i përkushtohen në formë respekti dukës e Edimburgut kësaj fundjave. Sportistët në vend do të respektojnë minutat e heshtjes, do të veshin shërita të zinë si shenjë respekti. Flamujt në parkun e Wembley dhe St. George do të valvite në gjysëm shtize si pas njoftimit të shoqatës së futbolit. Edhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në përqytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 16-25, Melbourne 11-17, Brisbane 18-33, Perth 15-30, Adelaide 13-20, Canberra 6-18, Hobart 9-14 dhe Darwin 25-33 gradë Celsius. Për nesër, bëroja parashikimit të motit sill këto temperatura: Hobart 7-13, Melbourne 9-15, Canberra 4-14, Adelaide 12-19, Sydney 13-22, Brisbane 19-29, Darwin 25-33 dhe Perth 17-24 gradë Celsius. Në përqytete banuara nga shqiptar, pranvera sill këto temperatura: Tiranë 3-17, Prishtinë 0-14, Shkup 1-17 dhe Ulqin 6-15 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ.